Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Tohleto.
Já jsem vtipný Rafael, červenou jsem vždycky měl.
No jo, je to ten Rusák.
A vůbec nepoznal člověče.
Želvý funk.
Jsme tady tři jenom, ale bohužel se nájde zjistit, jenom tři kronýře dneska.
To je strašný, ale to je, jsme to nevypočetli.
Jsou nevědět, čtvrtej ninja bude Šárka Kmitrková na telefonu.
Která z těch želv myslíte, že je Šárka?
No já nevím, tak Donatello. Nevím proč, ani se mě neptejte.
A trošku Michelangelo taky.
Ty jsi takový návodný, Tondo, ty jsi měl tip na Šárku?
No já právě tápám.
Rafaelo,
no.
Takový dobroučký.
Jo, Rafaelo jsem měl lidské rád, já.
Já no. Taky docela právě.
Mark Rafaelo.
Mark Rafaelo, samozřejmě.
Mark Rafaelo.
Jeho trojrole máme rádi. Pan Tříska, to je zase kapitola pro někoho jiného, ale byl to ten Rosák, byl to on.
Byl to on,
krásný,
ale nepoznal.
Michal David, Vložek, prostě želví ninjové na úvod filmové kritického magazínu Čelisti. Asi jste se zvykli, že poslední týdny otvíráme poměrně nečekanými skladbami, už nám dochází trochu nápady. Pište nám, jaký ucháče byste chtěli slyšet příště. Dneska to budou tři různý filmy, ten název, který si dával do
statusu. Ale jsou tři stejný, že budou.
A jsou všechny stejný.
Můžete,
a my si budeme dát jenom čtyři typy hodnocení. Jako jestli to nikdy už nechceme vidět never, jestli to chceme vidět rarely, jako sem tam, aspoň občas, jestli sometimes.
To bych nepřekládal.
A
nebo furt.
Always, a nebo furt pořád se na to budeme dívat.
Pořád furt.
Tak, ale na úvod máme samozřejmě vypečenou porci novinek. Odpálíme to asi malinkým, takovým malinkým Richardem, ne? Co tam do?
Jo. Napřed si důstojně zavzpomínáme na malého Richarda.
No, Little Richard, to je taková naše drag queen osobní, Tondo, je to tak?
Ano, on byl, jak jsem se dozvěděl v nekrologu Karla Veselého, on už jako ve svých teenage letech vystupoval jako drag queen a taky samozřejmě, že ho vzpomíná nejlepší drag show a nejlepší reality show ever, RuPaul's Drag Race, v jedné z takzvaných Snatch Games.
Nádherně ho předváděl.
Teďka už nevím, která z těch drag queen ho předváděla, toho Little Richarda.
Kennedy Davenport, myslím.
Ano, ale bylo to velmi, velmi
fenomenální.
Jako takové uctivé.
Prostě boogie, R&B, gospel, všechno dohromady. Ty jsi ho moc neposlouchal, Vítku, ne? Asi
já barvě. Musím se přiznat, ale... že samozřejmě názvy hitu jako Tutti Frutti, na který tady ještě dneska dojde, ano. To samozřejmě znám, ale jinak tenhle ten Ríša krásný je trošku mimo můj radar.
Ale zůstaneme trošku u duhy malinko. Přátelé, jo. Umřel člověk, jak jsme teďka viděli tady Šimona Holího, toho to opravdu zdevastovalo, zasáhlo, prostě jeden z velkých virálů končí.
Tondo, kolik bylo Little Richardovi, když umřel mimochodem?
Podle mě 67.
87. Tak pozor, přátelé, jestli jste viděli dvojitou duhu, tak se nedožijete 87 let, ale jenom 57 let, jo.
Přesně tak, ukázalo se, že to, že je prokletá ta,
no, totálně.
Ta dvojitá duha. Paul L. Vasquez, autor krásného virálního videa, který jsme si dnes pouštěli v naší redakci několikrát video Double Rainbow, což zní jako nějaká bizarní sexuální praktika. A když si to video pustíte, tak to audio taky zní, jako že tam nějaká probíhá.
Podle mě probíhala.
Takže Paul L. Vasquez, ten zemřel teda v 57 letech. Ale ta sedmička tam je pořád.
Je to prostě muž, který viděl dvojitou duhu, takže pokud jste viděli dvojitou duhu, už si nic neplánujte. Bude to
toho, nikdy se z toho neprobral, bylo evidentní, že prostě byl fakt jako okamžik prozření, dosáhl svého životního zenitu. Já se dím, že vydržel tak dlouho ještě po tomhle zážitku vlastně.
No on ještě jako myslím, že není potvrzená příčina smrti, ale on se prý vlastně krátce před tím skonem se nechal slyšet na Facebooku, že si nechal dělat testy na COVID-19 no. A že říká, že za dva dny mu přijdou výsledky, ale má pocit, že žádnou nemoc nemá.
Dělo dvojité.
Že nemá ani horečku a že asi s ním bude něco jiného trošku.
Ok, boomer, to jsou opravdu smutný záležitosti, to jsou smutné zprávy. Tak a jdeme dál.
Otevřeme rubriku OK Boomer.
A zároveň navážeme trošku na malýho Richarda decentně, jo, protože Tutti Frutti, jeho velký hit, to byl zároveň název pořadu, který nás oblažoval na kanálu OK3, který slaví krásných 30 let, přátelé.
OK Boomer 3.
Málo jsem na to koukal, já si nic jiného, než ten pořad nepamatuju.
Taky jenom Tutti Frutti, jo, ale mám pocit, že to byl kanál vlastně zaměřený na recyklaci těch západních pořadů, že jo.
Ono to právě dneska je to krásných 30 let, co začalo vysílat kanál OK3, který vlastně jako žil jenom z toho, že přebíral vysílání z německých a dalších stanic.
Podělal dobře.
Já si pamatuju, že jsem tam viděl v němčině poprvé E.T.ho a hrozně mě to fascinovalo, vůbec jsem tomu nerozuměl a Želvy Ninja tam hráli ve francouzštině.
Opravdu? Jo? To bylo nádherný, ale... takové setkání s panem Třískou a taky tam, Strahačem.
A taky tam měli zpravodajství ústředního programu sovětské televize v Remia.
Do dneška tomu věřím, jo.
Co všemu, co tam padlo.
A další krásné pořady, no. Takže OK3.
Hele, 14. května, další krásný výročí. Dneska má narozeniny OK Boomercade Blanchett.
No to máme rádi, no máme.
A já jsem si tady připravil seznam filmů, ve kterých ona by měla účinkovat. Samozřejmě jsem je všechny zapomněl, zkusím to, jo. Mm-hmm. Měla by účinkovat v novém filmu Eliho Rota, což zní docela nadějně.
Rychlá Eliho Rota, tak. To bude krásný.
Měla by se taky objevit v novém filmu Jamese Greye, který má za sebou pro mě nepříliš povedený sci-fi Ad Astra, ale tohle by měl být vzpomínkový film na jeho dětství a vyrůstání ve škole, kde s ním byli třeba Hank Azaria nebo současný americký prezident, což zní docela zajímavě. A v neposlední řadě s Adamem McKayem by měla pro Netflix natočit film o jakýmsi turné dvou nepříliš známých astronautů, kteří se snaží lidstvo varovat, že se blíží meteorit a zničí celou planetu, jo. No, což je krásný, teda jako pro Adama McKaye krásný.
Aby to propojil ty filmy, opravdu, ona by to zvládla všechno, hraje 12 role, film psal běžně, Jasmíně se rozíná.
A premiéra na OK3.
No, určitě, to vrátíme tam ten kanál. Já to chci moderovat, ale kompletně, 24 hodin denně.
A ještě Reginu bych obnovil.
Regina,
tam mě mrzí, tam mi chybí. OK3 a Regina.
Tam skončíme, kamaráde. Teď jsme ještě bumři, ale za pár let na Regině.
Odkvetem.
Jako páni, odkvetem. No nic, teď už nějaký seriózní novinky, jako takzvaně seriózní, nějaký nový filmy, takzvaně budou nový film, přátelé, už to vypadá, že svět se trošku probouzí k životu. Já nejsem nějakým velkým fanouškem, je to škoda. Je to škoda, když tady chodím po těch prázdných chodbách toho rozhlasu, bude se mi potom stejskat, to už vím teď. Tondovi taky se myslím.
Už se stejská teďka. Viď? A toto ještě ne, to se toto ještě nic nezměnilo.
Úplně. Už tam pár lidí jednotky přibyly a už trošku máme po náladě, viď?
No jo, no, ta samota prostě, to je nejkrásnější stav.
Jedině Tomáš stejská, si nestejská, protože otevřeli pivní zahrádky.
No jo, a my jsme mu řekli, že dneska s ním pojedeme na pivo a pak jsme mu řekli, že bude asi zima a ona není taková zima, jak jsme si představovali, tak asi nás bude bombardovat nějakýma hejtama, nevadí. Zavoláme mu.
Tomáši, neblázni.
Místo filmu zavoláme Tomákovi, ať nám o tom něco řekne. Podejchá trošku. Každopádně dosti taky podejchá, hodně nakonec bude Wong Kar-wai, jeho film Blossoms nakonec se bude točit a bude se točit už v červenci. No, Tonda se asi těší, jediný z nás nejvíc, ne?
Ano, já se těším, já mám Wong Kar-wai rád.
Velký grandmaster.
Velká devadesátková Šanghaj, tady tenhle ten film.
No pojedeme se tam podívat potom.
Moje oblíbená destinace, nikdy jsem tam nebyl, bohužel, ale zajímalo by mě to.
Krysa ze Šanghaje.
No velká Krysa Paul Verhoeven chystal něco novýho.
Jo, no tak samozřejmě my čekáme napětě na jeho nový film o Benedetě, takový prazvláštní světici, lomeno lesbičce z 16. století.
Jak se vždycky ty starci, viď, 80 plus a najíždím to dva filmy ročně na jedno chtěj hrozně.
Ale on vlastně chystá seriál, že jo, vedle toho ještě na motivy Guillaume Maupassanta, na motivy jeho Miláčka. Nevím, co bude dřív, jestli Miláček Benedetta nebo Miláček.
Paul Verhoeven, prostě opravdu ten největší Miláček. Já mu říkám Shante Juste, já tady zůstane ještě dlouho, jo, opravdu.
Tenhle ten člověk tady musí, ten nás musí všechny přežít, což nebude takový problém.
Tohle je velký fanoušek Shannon Dohertyovi, nejen teda od času Beverly.
Rubrika OK Boomer je zpátky. Jednak se na Netflixu objevil Vejnův svět, což je teda hodně boomer, devadesátková záležitost.
Jirka Špičák.
Naprosto špičákovej film. taky mě v dětství ovlivnil podobně jako Jirku. A kromě toho teda bude ještě jako pokračování dalšího velkého devadesátkového fenoménu a to je film Kevina Smitha Mallrats, Flákači. Film, vlastně první Smithův film, který se k nám dostal na videokazety, film, který je vlastně nejvíc popovej, nejvíc jako taková jako...
Ty máš doma videokazet ještě, ne?
Ano, pár jako Flákačem mám doma na videokazetě.
Máš, já to tušil.
Máš to na Kodaku teda?
Ne, mám to na originálce z Kučovny. No.
Je to ukrát. Chci přinést příště.
Je to velká radost v obchoďáku, nicméně na tu, radši bych se pustil znova ty původní Flákače, než se podíval na to, jak teda Shannon Dohertyová s Jasonem Leem budou vlastně bojovat s Kevinem Smithem dneska po... 25 nebo kolika letech, vlastně jako nevím, jestli jsem na tohle úplně zvědavej. Kevinovi Smithovi to taky slušně odjelo za tu dobu, no. Takže
stučnil
prostě...
masivně a zesadl.
No on jako stučňuje a zhubeňuje se jako nějak průběžně, no.
To je potvora. Hele, máme to skoro 10 minut, já myslím, že ty poslední tři novinky, jo, včetně toho
Bocháče, jasně, no.
Tak to si dáme až za chvilku zase.
Vydatný,
no,
to zase nakrmíme jak voňavé prasata.
Takže to tu ty fruty teďka,
jo.
Rozjedem.
Gorillaz a Little Sims. In stillness, now to the world, if you feel this. Trapped in my mind, hope I can find solitude when connecting all of these pieces. I know you need this. Všichni zahraniční interpreti budou malí prostě. Little Sims, Málo kdo ví, že Gorilla si právě objevili pro zbytek světa trošičku, byl přihází jeho novýho EPčka potom, pak samozřejmě Lil Durk rapper a pak taky Little Richard až na konci úplně.
Si necháme no, malou.
No úplně.
Malou, ale malýho.
Mršiny vyhnilý v čelistech na rádiu Wave. Michael Bay se rozhod, že se vrátí. Že jo, Vítku?
No je to tak, my se samozřejmě těšíme, protože jsme jedni z mála fanoušků takzvaného Bayhemu, čili jeho velmi, velmi svérázného způsobu natáčení filmu. Původně jsem tvrdil, že to jsou 90. roky, ale my víme, že to je prostě kinematografie 24. století.
Budoucnost.
Americký kritici zcela mylně pochopili, že film Bumblebee měl být teda nějakým jako filmarským vrcholem té série. Úplný nesmysl samozřejmě. Bez toho Bayhemu to nestálo za nic a diváci to věděli, diváci to poznali, takže to samozřejmě se promítlo na tržbách a Michael Bay teďka ohlásil, že by se do té série velice rád vrátil. Spekuluje se, že by to mohlo být filmem Bumblebee 3, protože mezi tím vzniká pokračování tohodle spin-offu s tím rostomilým žlutým robůtkem. Já doufám, že se to stane, ale já bych prostě chtěl další Transformery, Optimus Prime a toho Galvatrona taky pořádnýho.
Galvatron, no.
Si Galvatrona může natočit jedině Michael
musí
Bay.
Musí být a musí být od Michaela Baye.
Rostomilý žlutý robůtek, to můžeš o tom Miyazaki možné.
Ano, Miyazaki, rostomilý žlutý robůtek.
To už je to tady.
Animační robůtek.
Tomto, prosím, jak je to s tím dětkem protivným? No, s Čočkovým.
S Miyazakim je to jako...
S Miyazel.
No, on je, jako on je ze Zmiozelu. Když se podíváte vlastně na ty dokumenty, které se občas objeví o tom, jak to chodí vlastně za ty poslední roky ve studiu Ghibli, tak zjistíte, že vlastně Miyazaki je opravdu jako hodně ze Zmiozelu. Totálně prostě rozvrácený vztah se svým synem Goro Miyazakim.
Pedantický
takový psychopat. Pedantický putíčkářský blázen, který prostě tam to pevnou rukou drží, ale zároveň chce být za toho hodného dědečka. Jasně, dejte si to, je to jako velká korekce těch příjemných Ghibli filmů. No a Hayao Miyazaki, na rozdíl od Paula Verhoevena, který chrlí dva filmy ročně, tak Hayao Miyazaki pracuje na svém novém filmu, který se jmenuje How Do You Live a já úplně přesně nevím, o čem je. Je to adaptace románu Yoshino Genza Buroa z roku 37 a bude to nějaký prostě příběh o dospívání v Japonsku prostě na začátku století, to je jedno. Podstatné je, že se ho dočkáme až za velmi dlouho, protože producent studia Ghibli se nechal slyšet, že tenhle ten film vzniká zhruba tempem 1 minuta animace Ločně. Za 1 měsíc.
To je šílený,
ten film vzniká
to je
poslední, ten film vzniká poslední 3 roky, takže když mají za 1 měsíc vlastně 1 minutu, tak je to celkem 36 minut zatím.
Se nedožije,
takže ještě dalších 9-10 let bude Miyazaki krásně pracovat na tomhletom.
To sebevraždy na pracovišti.
Opusu.
87. Hlavně si musí dát pozor na houby, jo. Šitak je to všechno jako nevinný, Šitak ale přátelé, jdeme rovno do Viking Houseu prostě, jo, tady v Praze. Švechnovské
ulice.
No, je to, vyhněte se tomu, jak můžete, protože jinak špatně skončíte. Přátelé, inspektoři našli v pražském obchodě plechovku smržů, ale tam byl smrtelně jedovatý ucháč. Lidi, prosím vás, ucháč obecný.
Ne, to nejeste.
Nejeste to, jo, je to jedovatý, ono takovým nějakým povařením se to trošku ztrácí, ale to asi nemůžete úplně tušit. Chřapáčovitá houba, takový ten mozkovitě laločnatý jako, jo, klobouček.
Ale hlavně, když vám to naloží pletou. Mezi smrže, tak to nepoznáte.
Nepoznáte prostě. Kačenky, smrže, ucháče.
Ten pak... produkt se jmenuje Murklor.
Taká metalová kapela.
Jo, hezká, dobrá.
Já si myslím, že to je z Mordoru prostě něco.
Murklor, no.
Že to vyvážejí z Mordoru rovnou do Viking Houseu.
No jednoznačně.
Ale smotlacha stuchlý.
Přátelé, ještě na té lesy, nechoďte tam vůbec radši taky.
Vyhybejte se lesům.
Vyhybejte se lesům.
A... Polím, loukám i budovám.
Takže i budovy.
I budovám.
I budovy, přátelé, nevadí. Tak pojďme teda do Rychlovské ulice, kde vypuknul v roce 89 takzvaný Pražský house. Zdravíme Jindřicha Parmu.
Pražský Viking House.
No, prostě Parma zvířat. Geniální prostě producent, který má na svědomí Disa Boys, ty jsme si hráli minule, budeme si ještě hrát. A to člověk, který byl opravdu napřed. Doporučujeme i klip k Pražskému houseu, protože to byl proto hipster opravdu nejtěžšího kalibru. Genius.
No pojďme.
Takže OK Boomer
posledně. Celý house.
Jasně, žije pořád. Přijde do studia příští týden. Jeho nová deska vzniká tempem 1 minuta hudby za půl roku.
Tak.
Hrozný hipodrom.
Pražský house. Kdo to teda je, prosím tě? Ten Craig Zobel, ten Zobák.
Monster Runner, no. Strong Bad Email.
Co to je?
To je flashová a webová animovaná seriálová věc. Mm-hmm. Já jsem měl pocit, že Craig Zobel je autor, který je úplně bezvýznamný, který natočil naprosto
a
jako
nicotný věci.
A tohle se taktio záležitost z nějakých nultých let, nebo raných nultých let
2006,
na webu, tak Strongbad email, prostě, což je, tam on tam takový wrestlerský superhrdina Strongbad tam odpovídal na e-maily různých jako...
Hezký formát.
Různých vlastně přispěvatelů.
Jo.
A byla to jako taková příjemně ujetá flashová komedie.
A každopádně Craig Zobel se teďka spojil s Nickem Cusem a Damonem Lindelofem, to jsou lidi, kteří napsali scénář k jeho novému filmu The Hunt Love. Lidé se probudí na mítině a jede to.
Na mítině, na samotě u lesa.
Není to úplně Get Out, Vítku, a zároveň to není úplně jako zanedbatelná věc.
Je to tak, je to vlastně věc, která nějakým způsobem reaguje na současnou situaci v Americe. Můžeme tam číst nějakou jako satirickou rovinu směrem ke zbraním, směrem k fake news, směrem k takovým těm jako korporacím, který takzvaně šíří dobro. Nicméně ten film potkal dost nešťastný osud, protože vlastně se do kin dost dlouho nepodíval, ležel v tom...
Donaldovi to nějak nenajelo, prej, nebo co?
Donaldovi to nenajelo, hlavně se to trefilo do těch nejrůznějších střeleb, což je teda problém, v Americe se netrefí do období, kdy zrovna není nějaký jako masový střelby, ale tenhle ten film to odnes.
Teda. Bylo toho víc tehdy, to zrovna.
A myslím, že to odnes vlastně jako trochu neprávem, protože jako není tak pronikavý, provokativní nebo závadný, že by si zasloužil takhle silnou reakci, je prostě jenom za mě velmi zábavný tím, jak je postavený.
No, on jako zábavný určitě je, nicméně vlastně on byl odložený, ta premiéra byla odložena dvakrát, jednou kvůli těm střelbám, na který potom jako navázal ještě ten tweet Donalda Trumpa, kde aniž by teda Trump ten film viděl, tak jako by okamžitě stahovačně vlastně prohlásil, že to je nějaký rasistický produkt liberálního Hollywoodu. A
to zajímavý.
A on má jasno, ten
bylo,
člověk, ten
no, a po druhý byl pozdržený kvůli koronaviru, potom byl k vidění vlastně online za krásných $20, což je příjemná cena.
Tom jediný zaplatil,
teda teď,
musím říct.
Ne.
A teďka
ho můžeme konečně vidět v kině. Otázka je, jestli o to stojíme. Já říkám, že vlastně ano, akorát vlastně jako do toho nesmíme vůbec čekat, že to bude to, co si všichni myslí, že to bude. Že to bude totiž ten satirický film, protože vlastně jako nějaký komentář k současný americké společnosti to teda opravdu není, respektive snaží se to být, ale je to tak zmatená, vlastně nepřehledná, jako nedotažená, jako prapodivná, jako maglajzovina, že je lepší si to prostě užít, jako tu přímočarou krvavou komedii, jakou jsme tady už dlouho vlastně neměli.
Ten lehký satirický osten tam samozřejmě je, ale je opravdu decentní. Na druhou stranu musíme říct, že ten film distribuuje ten hate opravdu na všechny strany. V tomhle tom je teda naprosto jednoznačné, že nemůžete ho našknout, že by fandil nějaký konzervativní straně nebo liberálům, nebo lidem, kteří mají rádi konspirační teorie a tak dále. On hejtuje úplně všechny poměrně důsledně, ale jak říkal Tonda, poměrně zmatečně.
Je to tak, protože kdybyste vlastně přepolovali ty jednotlivý strany, by se s tím filmem vůbec nic nestalo. On tím, že opravdu používá jakou tu pumpovací brokovnici a do všech zblízka prostě pálí, tak je to vlastně jako takový jako hit or miss v této rovině, ale vlastně to základní je, že je postavený na docela zábavný premise, která vychází z reálného hoaxu nebo možná z reálné události, kdy údajně skupinka lidí měla pořádat v podstatě takové lidské safari.
Na Balkáně,
to znamená, že na Balkáně vypustila lidi na nějakýsi ohraničený pozemek a pak pořádala lov na ně. Tenhle ten film s touhletou premisou pracuje. Skupinka liberálů pořádá takové jako zábavné rodeo na své hejtry.
My můžeme říct, že s Vítkem jsme plánovali léta ještě s Danem Řehákem to obnovit, mělo se to jmenovat Náprava křivdy, tehdy ta veselá hra, zatím tomu nedošlo.
Ale jsme nenapravili.
Zatím jsme nenapravili nic, ale možná se k tomu někdy vrátíme.
Tenhle ten film by taky potřeboval napravit, aby se fakt jako vlastně vrátil k tomu, že podle mě to tomu filmu fakt jakoby podráží nohy. Jednak ta pověst toho, že to je vlastně film, který bude mít ten satirický osten, jednak vlastně už od začátku se mluvilo o tom, že to právě má být nějaká jako satira na ten docela zajímavý problém těch rudejch a modrých států, těch vlastně takových těch jako konzervativních a republikánských, těch dvou Amerik, které jsou vlastně v nějakým permanentním kleši, což se tady neděje. Zároveň trošku podezírám, že v tom bude mít prsty spolu scénarista toho filmu Damon Lindelof, který je opravdu jako mistr na překombinovaný a nepřehledný zápletky. A třeba jako to, jak je jako modelovaná ta hlavní hrdinka, je totálně vlastně jako podivná záležitost. Ona je tam figuruje jako takovej jako stroj na zabíjení a na takový jako one-linery, takový jako hlášky cynický, ale vlastně jako nevíme pořádně, co ona je vlastně zač, proč to dělá. Je to jako velmi taková jako neprůhledná věc. A tohle to je vlastně jako něco, co se tam zároveň furt jako objevuje, takže vy to nemůžete úplně ignorovat při tom sledování.
Je to vlastně ve chvíli, když začneš číst v tradici, řekněme, Stevena Segala nebo prostě Smrtonosný pasti, tak to jako dává smysl, že do té situace vtrhne jakoby dokonale naplánovaný situace vtrhne nepředvídatelný element, ale ona je fakt postavená jako jinak. Ona tam zjevně má stělesňovat určitou jako podvratnost člověka, který nezapadá do těch plánů, který je tam vlastně možná omylem a jak si nastavuje nějaký zrcadlo tím svým jako velmi lakonickým, trošku jako ADHD způsobem jednání, ale samozřejmě některé ty jako dlouhé odmlky a velmi dlouhé historky fungují podstatně hůř než ty docela vtipné přestřelky, které se
zároveň
tam
mohou. Historka o Vajícově a Želvě, ta byla příjemná.
Pěkná, natočený je to taky poměrně pěkně, ty násilné scény jsou vlastně virtuózní, má to jako velkou dynamiku a švih v mnoha ohledech, příprava, ten build-up na to finále strašně funguje a finále samotný funguje skvěle. Chci vypíknout herecký obsazení. Hilary Swank se poslední leta objevuje v takových různých béčkových věcech, které bychom měli tendenci říct něco podobného, ale ani to, ona má v sobě stále strašně jako eleganci, nějakou jako power a podobně jako v Nákaze, druhá nejslavnější herečka umře v prvních třech minutách, což taky cením. Tondo.
No mně přišel skvělej ten úvod vlastně, jak se tam jako střídají vlastně ty pohledy těch různých jako těch potenciálních hlavních hrdinů, který vám
vtáhne vás to na začátku.
V příští vteřině zabijou a pak znovu a znovu a znovu. V tomhle tom je to jako žánrovka, je to vlastně vybudovaný velmi dobře a zábavně a vlastně jako takový ten cynický humor jsem jako velmi cenil. Nemuselo tam být tolik vlastně nějakého toho tlačení na pilu z hlediska těch takzvaně poselství, ale jako žánrovka všechno, je to velice slušný film v takovém té tradici právě těch filmů o lovech na lidi.
Ta struktura,
kterých taky není málo.
Ta struktura je strašně zábavná tím, že vlastně dlouho lovíte, kdo je protagonista a nechává vás ten film v nejistotě, tak tohle to je něco, co strašně vtahuje, protože neznáte pravidla úplně přesně, neznáte prostředí a nevíte, s kým půjdete a kdokoliv, na koho se díváte, máte pocit, že to je protagonista, tak může být jako ukončen vlastně ve zlomku vteřiny, což je věc, která samozřejmě tomu dodává na diváckém zážitku.
Jednoznačně, jdeme naklást nějaký pasti a za chvilku se vrátíme do Čelisti, Radio Wave, Aleš, Vítek a Tonda a Lil Sims, znova už teďka. Fuck boy resistant, looking like a bulletproof vest. This is for the now, this is for the now, this is for the now. Might bank, might not.
Ale myslím, Sims, že to banglo.
Hej, nový píčko, je skvělá, jako vždycky.
Pěkný banger.
Jste jako Eliza Hitman. No, Sims, hrál jsi to, ne?
Jo. Já jsem to vlastně nikdy neměl moc rád, ty Sims. Mně to přišlo takový
Sims
jako...
Simsonovi, takzvaný.
No.
Simsonovi. Nepříjemný, protivný. No nic, seriózní témata nás čekají, nedá se nic dělat. Never Rarely, Sometimes, Always, nový snímek, třetí film v pořadí Elizy Hitman, režisérky, o které tady byl řeč pár let zpátky, když jsem se takzvaně vrátil z Lokarna, viděl jsem tam v soutěži její předchozí snímek Beachlets, který se pak díky společnosti Artcam dostal i do distribuce, takzvaný Plážový povaleči. To je nás. Pamatuju si ten díl tehdy, s tím nazývali Plážovým povalečem, no, co mám dělat, co můžu dělat, zůstalo mi to.
Vzhledem k tomu, že to je film o klukovi, který se nemůže rozhodnout, jestli je homosexuál nebo ne.
Je to venku.
Dáme
si prostě ty coming outy. Tady nám navíc hraje v jejím novém filmu Theodore Pellerin, což je skvělý herec, který se objevil ve filmu Filipa Lesáže. Genesis, geniální film, taky Locarno, těch spojnic je tady několik. Ale chtěl jsem říct, že Eliza Hitman je pro mě jedna z těch režisérek tu Watch, vždycky patří prostě mezi tvůrce, který mají jako specifický oko, styl, vytěží z prostředí, do kterého ty filmy zasazuje ten New York takovým hodně originálním způsobem a na její nové film se zkrátka vždycky těším. Viděl jsem, že v Berlíně to byl obrovský hit na ten film, jeho metascore je úctyhodný, tady se pohybujeme v nějakých procentech 90+, o to byly moje očekávání větší.
Je to tak, vlastně v Berlíně už předtím ten film provázela obrovská pověst, mluvilo se v podstatě o jakémsi americkém Munjuovi, 4 měsíce a nějaký drobný. Jo. Pochopitelně to jako svádí k tomuhle srovnání. Ve chvíli, kdy máte příběh holky, která se snaží zbavit nechtěného dítěte, jí 17, žije ve státu, kde potraty nejsou povolený bez zákonného zástupce, tak se vydá na cestu do New Yorku, kde to je trochu jednodušší a vlastně Eliza Hitman to komponuje jako takový ten liricko-observační film artovýho typu, který prostě sleduje tu hrdinku na její cestě k velmi nesnadnému rozhodnutí.
No, já myslím, že ona říkala přímo, jako ta režisérka, že jako ten Munju 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, že je její hlavní inspirace a že právě jako by měla pocit, že ten film je skvělej, ale vlastně je málo empatický k té postavě té těhotné holky a že ona by to chtěla takzvaně jako narovnat. Ale jako zásadní jako změna tam je, že zatímco prostě ten Munžu se odehrává v tom komunistickém Rumunsku, tak prostě never rarely, sometimes always je přenesený do přece jenom lehce přátelštějšího prostředí současného New Yorku.
Zároveň teďka v Americe se to samozřejmě strašně řeší, ten film má dobrý načasování, protože debaty o potratech a vůbec možnosti práva ženy na rozhodnutí tohoto typu je tam teďka strašně diskutovaný téma. Myslím si, že to hodně prospělo tý jako pozitivní recepci toho filmu. Já jsem z něj zdaleka tak nadšený nebyl, jenom tady koukám na ten obrovský rozpal, že by nás to mělo nějak extra zajímat, ale je to fakt výjimečný, těch 91 metascore a 30.0 ten user score. Jo, je mi úplně jasný, že lidi, kteří čekají nějaké drama, se u toho zoufalým způsobem nudí a vlastně nechápou, ale já je v něčem chápu.
Já musím taky bohužel říct, že pro mě ten film vyznívá v důsledku spíš unile než nějak hypnoticky, spíš unaveně než energicky, byť je prostě postavený na takovým tom klasickým pomalým sledu událostí, sledujeme ty hrdinky na jejich cestě, vyhýbá se určitýmu vysvětlování, někdy se vyhýbá doslovnosti, ale někdy do ní vizuálně hodně sklouzává, zejména když se to týká těch motivů té ženské sounáležitosti a toho ošklivého toxického maskulinního světa, který je tam pro mě jako až lehce karikaturně vlastně zvýrazněný v tom filmu. Což tomu filmu jako trochu ubírá nějaký přesvědčivosti a ubírá mu to energii, protože i ta hlavní postava vlastně působí takovým jako zvláštně odevzdaným dojmem. Je to z části samozřejmě zamýšlený, ale nemyslím si, že úplně tenhle tu protagonistky ten film utáhne.
V rodině je tam mužská figura vlastně nepoužitelná, v práci obtěžující, dokonce i v metru narazíme na velmi nepříjemného chlápka. A všechny ty vlastně figury mužský jsou tam přesně na hranici pro mě karikatury. Ta kumulace té toxicity vlastně působí pro mě až jako nechtěně srandovně.
I ta jediná postava Teodora Pelleréna se vlastně dostává do záběru tím, že jakoby je tam detail nahoru, jak sáhne na jednu z hrdinek a vlastně máme teda pocítit ten jakoby nechtěný
přítomný tlak,
ohmatávka.
Chtěl na to dohmátnout, ale rozmyslel jsem si to.
Co ty na to typovalečí?
No, já jako podle mě vlastně jako ten film má problém vlastně z jedné strany v tom, že to není žádný velký drama, ale z druhé strany vlastně i to, že to není ani žádný super velký art. Jo, za mě je to vlastně takový jako ten americký indie, takový ten jakoby film
poučený evropskou tradicí,
který ale vlastně jako si strašně půjčuje z té evropské tradice, kterou se snaží nějak napodobovat. Ostatně Eliza Hitman vlastně i v těch plážových povalečích hrozně je vidět, že se inspiruje Claire Denis a takovou tu francouzskou senzualistickou kinematografii, která se hodně jako zaměřuje na tělo, na vlastně jako blízký záběry těla, nějaký tělesný projevy, což jakoby v nějaký tlumenější podobě máme i tady. A zároveň vlastně tady v tomhletom filmu je hrozně vidět, jak ona chce, podobně jako ten Munžu, tak jakoby hrozně pracovat s těma zámlkama, s tím, že neprozradí všechno, což jakoby někde se jí to podle mě daří, podle mě jako velmi dobrá je třeba ta scéna, kde zazní právě ten Never Rarely, Sometimes,
tak
Always.
Tak to je vrchol toho filmu, který to leží. Asi 10-minutový záběr, ve kterém to ta herečka, který již mě na svém životě neslyšel, Sydney Flanagan fantasticky uhraje.
Dlouhý dialog, který je celý řešený jako záběr vlastně na tu tvář té hrdinky. A který jako taky jako vlastně hrozně chytře je vystavěný, hrozně dobře pracuje právě s tím náznakem. Bohužel ten zbytek toho filmu ani zdaleka není takhle sofistikovaný.
Ten odkaz na tu evropskou tradici a vlastně francouzskou školu je pochopitelný. Ona pracuje s kameramankou Ellen Louvard, kterou známe třeba z filmu Alice Rohrwacher. Je to vlastně dvorní kameramanka Alice Rohrwacher a pracuje s takým tím klasickým zrnitým obrazem, který vytváří na jednu stranu jako dojem velký autenticity, ale vždycky je tam místo pro nějaký kouzlo. A musím třeba říct, že jako vizuální stránka toho filmu, způsob snímání New Yorku je samozřejmě velmi vtahující, ale vlastně nemám pocit, že by to něco přinášelo těm postavám jako takovým, že by to nějak rozvíjelo ty charaktery a že by to posilovalo tu dramatickou sílu toho příběhu. Ten opravdu působí jako zvláštně odevzdaně a v něčem je to povinná jízda pro mě. To vršení těch motivů, nejenom teda té maskulinity, je v něčem dost mechanický a myslím si, že na rozdíl od Munžova, který by si umítnout do hloubky, tak tady to úplně ta dovednost jako vidět není teda.
Já myslím, že ona chce vlastně jako ukázat ten potrat jako něco, co jakoby, jako co nemáme vlastně nějak hodnotit, něco, co nemáme vlastně jako odsuzovat především a proto jakoby tam podle mě není tahle ta věc. Jako trošku problém podle mě je v tom, že ona vlastně jakoby když chce předvést nějaký odpůrce těch potratů, tak sáhne po těch jako největších karikaturách, po těch jako nejdrsnějších vlastně věcech, jako je ta scéna vlastně v té první klinice, do které ona jde, kterou vedou nějaký náboženský fanatici, nebo že tam vlastně před tou druhou potratovou klinikou probíhá nějaká demonstrace a vlastně jako nejde úplně do nějakých jako sofistikovanějších jako konfrontací a to se týká vlastně i tý rape culture, vlastně i toho, jak ona jako zobrazuje negativně ty mužský postavy, že oni jako zároveň jsou všichni takový jako, jako chlíváci, ale zároveň dost bezelstní. Nemáme tam vlastně tak jako zákeřnou postavu, jako byl ten potraťák vlastně v 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, nebo jako je postava, kterou hrál Michael Fassbender ve Fishtanku, která vlastně jako působí vlastně na první pohled jako hrozný sympatiák, ale nakonec se ukáže, že je to asi naprostá zrůda.
A víc, když jsme mluvili o těch jejich intencích, ono je to samozřejmě celý dělaný v levelu, takový to mama don't preach, ona opravdu nemoralizuje a tak dále. Nicméně, pokud chtěla tu hrdinku učinit nějakým způsobem sympatičtější nebo napojit nějakou empatii, vlastně já si myslím, že to diváku do značné míry znemožňuje. Vlastně je to strašně inertní, ten její výraz stejně jako ten film samotný. Ta její kamarádka, která jí celou dobu vlastně pomáhá, se od ní jediný, čeho se dočká, je takovýho jako lehkýho fuck off a to je jediný, co vlastně tam od ní vidíme. Ty emoce, ty samotné hrdinky jsou tak potlačený, tak subdued, že vlastně to problém jako pro mě s identifikací.
Jestli ten vlastně jediný jakoby působivý detail těch propletených malíčků v jedný z klíčových scén má být teda jakoby ten vrchol té empatie, tak si myslím, že je to hodně, hodně málo, basic. Teda, jo?
Málo a pozdě, no. Málo a pozdě. Ochmatávka prostě.
Ochmatávka. Hele, my jsme neměli málo a pozdě, budeme muset včas zavolat Šárce Kmitterkovi, si myslím. Musíme. Jo? Protože ona tady je tak jako rarely a sometimes v našem pořadu no. A myslím, že bychom tady měli častěji.
Taky v našich srdcích je always.
To říkám jenom proto, že to poslouchá
teďka,
právě.
Teďka v Hollywoodu teda.
No nic, dáme si Diesel Boy z kalhotky Tanga, to si myslím, že se
jako hodí. Potěší. Hodně tematický, toxická maskulinita, navlčenosti. Dobrý večer.
Tak Žárko, už ti voláme za chvilku, jo?
Toxický upír krejčí.
Jaká podle tebe bude životnost filmu Never Rarely Sometimes Always v týdnech?
Dávám tomu týden, víc ne. Byť to teda není Netflixovský algoritmický snímek, ale týden to nepřežije.
Já už tě vypínám. Fuj.
Jsi byl krásný po týhle zejmen.
No má.
Ivo Depešák.
Z Alba, co píseň to hit, přátelé. A je to velká pravda.
Jediná pravda, která tady dneska zazní.
Indra Parma zvířat ve velký formě. No a my máme na telefonu, aspoň doufám, Šárku Kmitterkovou. Nazdár si tam.
Hi.
Je to tak.
Hello.
Your time is come. For you to lip sync. For your life.
Takže jdeme lipsinkovat o život a jdeme lipsinkovat do Hollywoodu, Šárko. Dej nám trošku kontext do toho, o čem se nám teďka chystáš vyprávět do čelistí.
No nevím, jestli kontext úplně, ale já začnu s něčím, co opravdu mi dělá hodně těžký srdce.
Prosím tě.
Ten seriál, o kterém budeme mluvit, ten se vůbec nepovede.
Já z toho tušil. Ty málo kdy se jako seš rozmrzela, naštvaná, vyložená něco, co si vybereš, ale tady bylo zřetelný nob. A proč, prosím tě?
Jenom ještě, já mám pocit, že to možná trošku zaniklo, je to seriál Hollywood, který teďka se objevil na Netflixu. Dobrý večer.
Je to Hollywood.
To je Tonda Tesař. Je taky Tonda, Šárko.
Ježiš, to je fakt dneska moje nejoblíbenější sestava, co tam přišlo.
No, výborně, tak pojď dál, jsem tě přerušil.
Tenhle ten seriál má takový dva hlavní velký problémy. Ten první je, že se vlastně snaží vyprávět alternativní historii Hollywoodu po válce, po druhé světové válce, v druhé půlce 40. let. To znamená, že tam vidíme takovej mix skutečných a fiktivních osudů a je z toho takovej eintop ve výsledku, který lze třeba těžko rozklést.
Jasně. Prosím tě, mluv nám hezky do toho telefonku tak jako na začátku, jo? Neodvracej nám tu hlavu.
Dobře, tak jo. Tak já se dostanu k těm skutečným osobnostem, o kterých tenhle ten seriál Hollywood z produkce Ryana Murphyho, který můžete vidět na Netflixu, vypráví. Tak ty skuteční osobnosti, které se tam objevují, jsou ty, ke kterým se ten systém nezachoval vůbec hezky, to znamená Hattie McDaniel, což je vůbec první afroamerická držitelka Oscara za herecký výkon ve vedlejší roli, tuším. Pak je to Anna May Wong, první asijská star, a Rock Hudson, známý to milovník z 50. a 60. let, na kterýho vlastně praskla jeho skutečná sexuální orientace.
Plážový povaleč.
No jo, velký.
No. A bohužel v našich končinách mám pocit, že tohleto nejsou moc známí lidé a moc známá jména a spousta diváků si tím pádem tu alternativní historii asi vůbec neužije a zůstane jim z toho jenom taková hodně cukernatá pachuť z celého toho finále na jazyku. To je jakoby první problém, který si myslím, že ten seriál má. A ten druhý problém je, že ty řešení, který ten seriál nabízí té dlouhodobě zakořeněné nespravedlnosti v tom hollywoodském systému, jsou strašně zjednodušený a schematický. Protože vlastně ten hlavní příběh, který se tam odehrává, tak se odvíjí kolem docela rizikového projektu filmu s názvem Meg, který má v hlavní roli afroamerickou herečku, což je ve druhé polovině 40. let docela problém. Ale ten film se pak dostane do kin a ty protesty rasistů jako zázrakem se najednou rozplynou, ten film dostane náruč Oscarů, Afroameričani můžou během ceremonie sedět v sále, kluci se můžou spolu držet za ruce, prostě všichni jsou happy ve finále.
Yeah.
A samozřejmě filmy mají potenciál měnit společnost a rozpouštět stereotypy, ale opravdu to nejde tak, jak si to Ryan Murphy v tomhletom dílku představuje. Já nemám problém s tím, že to je, jak je Murphyho zvykem, seriál, který je v něčem strašně excesivní, přehnaný, přepálený, že jsou to takový dobový omalovánky, že to je glamour ode zdi ke zdi. Ale prostě nemůžu tomu odpustit, že to je takový hodně do sebe zahleděný a chvílema bohužel i teda dost hloupý. No.
Šárko, znamená to, že člověk, který se orientuje v dějinách Hollywoodu, tak si aspoň tu, řekněme, tu reálnou dějinou linii může užít, nebo i v tomhletom je to spíš takový jako kapitán obvěz?
Nemyslím si, že by to byl kapitán obvěz úplně, ale myslím si, že tam je právě ten problém, že jakoby ta část toho, proč máme vlastně ty příběhy toho klasického Hollywoodu tak rádi, tak je vlastně to, že víme, že ty lidi v tom nespravedlivém systému dělali maximum toho, co mohli. Takže je to takovej ten pleasure, kde se to divácký potěšení ze sledování těch happy endů snoubí, jde to ruku v ruce s tím, že víme, že ty lidi často tyhle ty iluzorní příběhy vytvářely za cenu svýho vlastního jakoby utrpení nebo neštěstí nějakého osobního. Takže tohle to si myslím, že když se tomu Hollywoodu jako odebere taková ta spodní strana, ta odvrácená strana těch osudů, tak to vlastně strašně jako najednou dostane trhlinu, no.
Velká trhlina Šárky Kmitterkové je vysílání dnešních čelistí. Ty se chystáš asi dneska už jenom jíst, meditovat, milovat, ne? Jste jako Ryan Murphy radí ve svém 10 let starém otřesném filmu?
Ano, samozřejmě, to je jeden jako oblíbených
kousků, viď?
Nevím, jestli mám navazovat na tu píseň, která před chvilkou zazněla. A nevím, jestli jsi slyšela, to bys nám možná zvedla telefon, ale kdyby jsi slyšela.
A tam máš ty taky na sobě v tuhle chvíli?
Já mám, prosím tě, já jsem se takoval před vysílání, Tonda mi to graficky znázornil, co to všechno znamená, co
my to obnáší. My jsme na to dneska koukali, jak se to dělá, ten tak and take. Pronikáme do toho a
pronikáme do toho a je to opravdu šílený, jo, Šárko. Opravdu polituj nás trošinku a příště nám musíš píchnout hlavně s tím takzvaně.
Ne, já si to hlavně příště všechno zkontroluji.
Ano.
Je. Přátelé, bude kontroly.
Doktorka Kmitterková si nás trošku proškolí. Prosím tě, těšíme se na tebe při vyhodnocení 12. sezóny a obec shrnutí RuPaul Drag Race obecně. Díky, že jsi nám takzvaně vzala telefon.
Bylo to naposled.
Bylo to naposled.
To vzala.
Měj se krásně.
Ahoj.
Ahoy. Boy, you ain't no savage, I don't fuck with him. I just saw the ops with all my chains, I ain't tucking them. And I walked right past them in the club, cause I was clutching all that. Lil Durk got a 50, I got 50, it's a buck on them. Man, what? Lil Durk ze své nové desky Just Cause You All Waited, čelisti Radio Wave.
Skvělej track.
Yeah. Tondo, prosím tě, já vím, co ty děláš ve dne, ale co děláš v temnotách, to je věc, která mě a nejen mě dlouhodobě zajímá. Pojďme na to.
No, koukám na seriál What We Do in the Shadows, samozřejmě, a představuju si, že jsem ten upír, že jsem nejtrapnější, nejtrapnější upír na světě.
Je, to je krásná věc.
Tohle je opravdu krásná věc.
Taika Waititi, 2014, pamatuju jeho film, a teď mluvíme o seriálu, který už dělal Jermaine Clement spíš.
On je to původně krátkej film, snad už z roku 2005, který dělal právě Taika Taika Waititi, tehdy začínající s Jermainem Clementem, což je vlastně jeho jako spolupracovník ještě z nějaké novozélandské komediální skupiny.
Two Minutes on the Dance Floor prostě.
A, no, a on se pak trhnul a vytvořil projekt The Flight of the Conchords, který nám dal krásnou píseň Too Many Dicks on the Dance Floor,
miluju.
Což je o pořadu Čelisti, i samozřejmě celý.
Jako vždycky.
No a jak se teď běží druhá sezona, pokud se nemýlím.
Jasně, teďka pak vlastně z toho byl ten film z roku 2014 a teď běží druhá sezona seriálu, která je podle mě úplně nejlepší věc, která tady z toho světa vlastně vznikla. Clement tady má hlavní slovo, je vlastně takový showrunner, dělal scénáře k většině epizod, Waititi občas režíruje a vyměnili vlastně i casting, všechno myslím, že prospělo celý té věci a je to vlastně takový jako hodně, hodně ujetej sitcom, který vlastně jede takový ten jako, jak to říct?
Drží ten dokumentární styl, že do toho skáču vlastně?
Jo, ano, drží ten pseudodokumentární styl o tom, že teda nějaký dokumentaristé natáčejí rodinu upírů, kteří jsou totální exoti, kteří vlastně, každá ta postava je nějakým způsobem originální, zajímavá. A má to takový ten rozklížený humor, který je založený vlastně na nefunkčním timingu, na tom, že ty postavy se snaží hrozně něco jako no, jako taky,
známe, no,
taky jako pořad Čelisti,
se nám denně.
Že ty postavy se snaží se tvářit hrozně suverénně, ale jsou totálně trapný, taky známe z pořadu Čelisti, takže prostě je to takzvaně o nás a já si to užívám velmi.
Super.
A ještě bych chtěl říct, že kromě toho, ten seriál teda momentálně běží a můžete ho v českém prostředí vidět na HBO, tak myslím, že věc, která u nás snad nikdy jako nebyla ve vysílání, tak je další seriál vlastně ze světa tady toho. Je to seriál, který běží na novozélandské veřejnoprávní televizi a jmenuje se Wellington Paranormal a taky je to moc pěkná věc. Tentokrát je to takový vlastně mix Act X, takových těch paranormálních vyšetřovatelů s takovými těma přihlouplýma vtipama o tom, jak jsou policajti hloupí. Moždý. Je to fakt jako krásně taková jako humpolácká.
Ta wellingtonská strana nám zůstává dost jako utajená zatím.
Wellington Paranormal, taky si to strašně užívám.
A teď jdem do posledního království, kde se trošku měníme jako geografii.
No, zase zpátky k netflixovskému algoritmu, který před...
Ten je nejlepší.
Před několika lety koupil od BBC tehdy dvousezónový seriál The Last Kingdom, Poslední království a přidal k němu další dvě sezóny, ta čtvrtá je momentálně online na Netflixu. Je to hodně přímočará středověká záležitost, inspirovaná dějinami, ranými dějinami Anglie. Musím ocenit, že tenhle ten seriál si nikdy na nic nehrál. Je to fakt na postavách postavená dobrodružná záležitost, která za ty čtyři sezony neměla slabý díl. Neustále to graduje, neustále další a další zvraty. Pokud akceptujete to, že v celý Anglii se potkává skupina asi 8 postav stále dokola, tak vás to prostě nemá čím
zklamat. Na tom věřím. Podle mě se to děje.
To seriál s velmi charismatickým protagonistou, který ho hraje německý herec Alexander Draymond, který snad nikdy už nebude hrát nic jiného než postavu Utreda, jakýhosi válečníka, který trošku připomíná Zaklínače, taková ta postava, která většině stojí stranou, ale vždycky se nějakou shodou o okolností, kterým on říká osud, ocitne v centru boje o spojení těch anglických království. A musím říct, že i ta čtvrtá sezóna drží tu laťku hodně vysoko. Je to hodně fun, jsou tam emoce, jsou tam neustále další a další zvraty, krásně natočený bitvy, prostě přímočará středověká rytírna, jak má být, pokud to máte rádi, dejte si to od první řady, můžu jenom doporučit.
Takže Viking House takovej.
Viking House, lidi.
Jedí tam
murklor. Je
to tak, jedí murklor.
Tvrdě se tam žerou houby, kotrče především. No, v Anglii se nic jiného nejedlo, pivo se z toho vařilo.
Asi můžeme prozradit, že Vítek chystá promítání tohoto seriálu na Švihově v srpnu, pokud samozřejmě bylo moc lidi. Teda.
Já to budu inscenovat. Všechny postavy budu hrát já.
Výskyt ucháče v okolí Švihova, jak je tam ta voda, ví se, že tam to roste poměrně masivně. Možná od tam teď přišly právě ty jedy, jako to vždycky z toho hradu.
Já si myslím, tam je velká jako ucháčová mafie. Jo,
já to tušil.
Plzeň Klatovy,
lidi,
známý.
Loučí se ucháčová mafie ve složení Tonda Tesař.
Naschledanou.
Vítek Šmarc.
Nežerte to, prosím vás. Čau.
Aleš Stuchlý, otravný pixly, Čelisti Radio Wave, Little Richard, Studio Prody a zapínáme OK3. Příští týden zase.
Kámoči prostě.
No, s prvním kole.
Šísi matuky.
Nice prase. She knows just what to do. Why you don't know what she do to me? To the booty, oh Rudy, to the booty, oh Rudy. Sashay away. To the booty, oh Rudy, to the booty, oh Rudy. Oh, wah, bah, bah, loo, bah, 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 bah,